Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կալանավորումների շքերթը Հայաստանում շարունակվում է։ Երկամսյա կալան կարագածոտնի թեմի առաջնորդին 30 օրով կալանքի երկարաձգում Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին։ Միջանցքի թեման այլևս արդիական չէ, այն մեջբերում հասցեագրվել է Կոպենհագենի հանդիպման ժամանակ, այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանյան միգրացիոն օրենսդրության խստացումների պատճառով գործազուրկ մնացած հայ վարորդները ցույց են անցկացնում կառավարության շենքի առջև։ Ուկրաինայի նախագահը կրկին Վաշինգտոնում է, նախագահ Թրամփը մտադիր է ուկրաինացիներին զինելու համար հատուկ հիմնադրամ ստեղծել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Զանգեզուրի միջանցքի հարցը այլևս հասցեագրված է եւ արդիական չէ, Կոպենհագենի հայտարարությունից հետո հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ պնդել, որ թեմային անդրադառնալու օբյեկտիվ հիմքեր չկան։ Սյունիքով անցնող ճանապարհի մի հատվածը, որ պետք է Ադրբեջանը իր էքսկլավ Նախիջևանի հետ կապի Բաքվից հիշեցնենք, արդեն 5-րդ տարին է անվանում են Զանգեզուրի միջանցք թեմայի շարունակությունը ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարությամբ նոյեմբերի 8-ին Բաքվում կանցկացվի ռազմական շքերթ նվիրված մեջբերում հաղթանակի օրվան Ադրբեջանի պաշտոնական լրատվամիջոցների փոխանցումը ռազմական շքերթին բացի զինվորականների մասնակցությունից կցուցադրվի նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի ռազմական տեխնիկան և ավիացիան։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնեն տուգանվել է Թբիլիսիում ճանապարհն անօրինական փակելով փակելու համար, այս մասին հայտնում է Հրացականի մեդի հեռուստաընկերությունը հղումանելով երկրի ներքին գործերի նախարարությանը։ Հաղորդվում է, որ հոկտեմբերի 14-ին ժամանելով Թբիլիսի, եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան մասնակցել է Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ կազմակերպած ընդդիմության ոգի ակցիային, իր աջակցությունը հայտնելով ցուցարարներին։ Վրաստանի իշխանությունները դատապարտել են ԵԱԿ գործող նախագահի այս քայլը, վարչապետ Իրակլի Կոբախիձենի նշան ոգի չեղարկել է Վալտոնենի հետ նախապես ծրագրված հանդիպումը։ Ֆրանսիայի կառավարությունն այսօր հաղթահարեց ազգային ժողովում անցկացված երկու անվստահության քվեարկություն։ Վարչապետ Սեբաստիեն Լեկորնյուն հանդիմադիրների մասնավորապես ձախակողմյան օրենսդիրների աջակցությանն է արժանացել այն բանից հետո, երբ խոստացել է հրաժարվել կենսաթոշակային համակարգի աղմկահարույց բարեփոխումներից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին իրեն հավաստիացրել է Դելին կդադարեցնի ռուսական նավթի գնումը։ Թրամփի խոսքով այժմ պատրաստվում են այնպես անել, որ Չինաստանն էլ հրաժարվի ռուսական նավթից, Հնդկաստանից դեռևս չեն հաստատել Թրամփի հայտարարությունը։ Սկսվել է Պաղեստինյան անկլավում անվտանգության կայունացման համար Գազա միջազգային ուժեր ուղարկելու պլանավորումը, հայտնել է Ռոյթերսը, հղումանելով Միացյալ Նահանգների երկու բարձրաստիճան խորհրդականների լրատվամիջոցի փոխանցումը երկրների թվում, որոնց հետ Վաշինգտոնը բանակցում է կարգավորման միջազգային ուժերին օգնություն տրամադրելու շուրջ՝ Ադրբեջանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Եգիպտոսը, Կատարը, Ինդոնեզիան են։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ճաղարի հետևում գտնվող բարձրաստիճան հայ հոգեվորականների թիվն այս գիշեր ավելացավ եւս մեկով։ Դատարանի որոշմամբ հայ առաքելական եկեղեցու արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը կալանավորվեց 2 ամսով։ Նրան հիշեցնեմ, կալանավորել են Օհանավանի հոգեվոր հովիվ Արամ Քահանա Ասատրյանի հմեկին տված հարցազրույցում հնչեցրած այն պնդման հիման վրա, որի համաձայն թեմի առաջնորդն իբր իրեն ստիպել է 2021 թվականին մասնակցել ընդդիմության հանրահավաքներին։ Այսպիսով այսօրվա դրությամբ բանտում են գտնվում 2 արքեպիսկոպոս և 1 եպիսկոպոս։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր վաղ առավոտյան դատավոր Ֆարխոյանի որոշմամբ արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Սրբազանը 2 ամսով կալանավորվեց։ Նա մեղադրվում է 2 հոդվածներով, մասնարարպես ընտրական իրավունքին խոչընդոտելու համար, այդ թվում հանրահավաքներին մասնակցելու հարկադրանքի, որը նա իրականացրել է իր ծառայողական լիազորությունները օգտագործելով։
2 հոդվածով են մեղադրում, ասում են հավաքներին, ապորինի հավաքներին հարկադրել եք, որպիսի մասնակցեն իշխանական կամ ծառայական լիազորություններն օգտագործելով, բայց դա չի վերաբերվում մասնավոր անձին, դա ուղղակի չի վերաբերվում։ Ավելին, այդ հարկադրանքի փաստն էլ չկա, ուղղակի չկա, նույնիսկ Տեր Արամի ցուսմունքների մեջ չկա, որ ինձ հարկադրել է եւ այլն, նման բան էլ չկա։ այս տեսակետից չկա ընդհանրապես անցագործում։
Սրբազան այս մեղադրանքը չի ընդունում, թեև ինչպես փաստաբանը նշեց, եղել են ցուցմունքներ, նաև Կալանքի միջնորդության մեջ քննիչը ցուցմունքներ է ներկայացրել, համաձայն որոնց իբրև թե 2021-ի ընտրությունների ժամանակ Սրբազանը հոգևորականներին ասել է, որ ում ուզում եք ընտրեք, բացի Նիկոլ Փաշինյանից։
Տեսեք, եթե նույնիսկ նման բան ասվեր պայմանականորեն, ուրեմն դա կոչվում է քարոզչություն։ Քարոզչություն ընտրական օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, թե ինչ է քարոզչությունը։ Դա ասում է որևէ թեկնածուի օգտին քվեարկել կամ քվեարկությունից ձերս մնալու համոզելն է։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ ընդունենք պայմանականորեն, որ այդ բարերը եղել են, դա կոչվում է քարոզչություն։ Դա չի կոչվում անցագործում։
Նշենք, որ երեկ Տեր Արամ քահանան հերքել էր, թե ինքը որևէ ցուցմունք է տվել, քնչական կոմիտեն քրեական վարույթը հարուցել էր հենց Տեր Արամի հանրային հերոստատեսությանը տված հայտարարության հիման վրա, որտեղ նա հայտարարել էր, թե իրենց հարկադրել են մասնակցել 2021-ի ընդդիմության հանրահավաքներին։ Դուք ասացիք, որ ցուցմունքներ կան, որ ասել եմ ուզում եք քվեարկեք, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, ում ցուցմունքն է դա եղել։ Տեր Արամի ցուցմունք
Այո, հոգևորականը ցուցմունքներն են։
Փաստաբանները վստահ են, որ իշխանությունը այս Կալանքի միջոցով պարզապես պատժում է Մկրտիչ Սրբազանին, ով, ինչպես գիտեք, ամենայն հայոց կաթողիկոսի քրոջորդին է, եւ ինչպես Արա Զորաբյանն ասաց, օղակը էլ ավելի է սեղմվելու եւ իշխանության քայլերը ուղղվելու են դեպի Մայրաթորը։
Վերջում Սրբազանը ասաց հետեւալ խոսքերը. Լավատես չեմ, ես գիտեմ հիմա ասաց առավոտյան արդեն 6-ն է, դուք բոլորդ գնալու եք տուն, ես չեմ գնալու։ Մկրտիչ Սրբազանի վերջի խոսքը դա էր։ Այսինքն ինքը լավ պատկերացնում էր, գիտակցում էր, գիտեր, որ իրավաբանություն չկա այստեղ։
Նշենք, որ Մկրտիչ Սրբազանից բացի ձերբակալված է նաև Տեր Գարեգինը եւ Արագածոտնի թեմի առաջնորդարանի հաշվապահը, փաստաբան Արա Զորաբյանը նշեց, որ հաշվապահին էլ վերագրվում է հապշտակության մեղադրանք, բնականաբար այս որոշումը փաստաբանները բողոքարկելու են։
Գարեգին Արսենյանը կալանավորում է 1 ամիս ժամկետով, որպես Մկրտիչ Սրբազանին օժանդակելու, այսինքն նույն հոդվածները, նույն, այսպես ասեմ, աբսուրդային վիճակը գտնում են նաև իրենց գործում, եւ գլխավոր հաշվապան է ձերբակալված, պետք է ներկայացվի Կալանքի, այսօր նաև քննարկվել է գլխավոր հաշվապահի Կալանքի հարցը։ Մյուս հոգեվորականները բոլորը ազատ են արձակված, այսինքն չեն ձեռք բերել մեղադրալի կարգավիճակ, վկայի կարգավիճակով ավարտվել է։
Հիշեցնենք, երեք վաղ առավոտից իրավապահները խուզարկություններ էին իրականացրել Արագածոտնի թեմի առաջնորդարանում, ինչպես նաև 1 տասնյակից ավելի հոգևորականների տներում, 12 եւ ավել հոգևորականներ քահանաներ բերման էին ենթարկվել, նրանց մի մասի տեղը մինչև վերջին պահը անհայտ էր, այդ թվում Մկրտիչ Սրբազանի, եւ միայն օրվա ավարտին հայտի դարձավ, որ Արագածոտնի թեմի առաջնորդին իրավապահները պահում են կենտրոնի քնչական կոմիտեում, ընդ որում այդ մասին ոչ թե քնչական կոմիտեն էր հայտնել փաստաբաններին, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանը, եւ ժամեր շարունակ փաստաբանները զրկված էին եղել տեսակցելու իրենց պաշտպանյալներին։
Իսկ Մայրաթորում Երևանից քննարկում են ստեղծված իրավիճակը, իրադրությունն իրոք աննախադեպ է, գոնե վերջին 90 տարիների կտրվածքով վերջին անգամ հայ առաքելական եկեղեցին նման համակարգված պետական հալածանքների ենթարկվել էր նախորդ դարի 30-ականներին բոլշևիկների իշխանության կողմից, երբ խեղդամահարվեց ամենայն հայոց կաթողիկոս խորեն առաջինը։ Ինչպես են գնահատում վերջին իրադարձությունները բարձրաստիճան հոգևորականները, Սուսան Բադալյանն այս հարցն ուղղել է Գուգարաց թեմի առաջնորդ Հովնան Սրբազանին և Մայրաթորի արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնօրեն Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանին։
Հստակ կարևոր գործեր են, տեսնենք թե ինչպես ընթացքը կգնա, ամեն պարագային սա ընդունելի վարքագիծ չէ, և վստահաբար բացի բաց ճնշումներ են, իրավական արդեն խախտումների մասին գիտեք, որ մարդիկ տարվել էին, տեղեկություն չունեին, նույնիսկ իրավաբանները, պաշտպանները, որտեղ են գտնվում եւ եթե մեկին որպես վկա տանում են, չեմ կարծում, որ վկային խուզարկում են, հետո տանում են, այլ վկային եթե փոխում են իր կարգավիճակը այլևս վկայից դեպի դատապարտյալի կամ մեղադրվողի, նոր ինչ-որ խուզարկումներ կանեն։ Ակնհայտ է, ակնհայտ է, որ այս ամենը հստակ ինչ-որ ցուցումներով կամ ինչ-որ նպատակներով
են։ Սա մեկ հոգու կամք է և բազմաթիվ կամակատարներ, որ իրականացնում են, մի կողմ դնելով օրենքը, մայր օրենքը։ Եթե սրա մեջ իրավական հիմք փնտրես, հատիկ փնտրես, չես կարող գտնել։ Կամայականություն է, հարցակում է օտար կառույցների կողմից, հանձնարարություն, տնային հանձնարարական են տվել մարդա մեկին, Ալիևի հայրենակցին, և նա էլ կատարում է։
Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, որևէ կամայականություն չկա և Արագած օդնի թեմում իրականացված քնչական գործողություններն ամբողջությամբ համապատասխանել են օրենքի պահանջներին։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նաև գրեթե նույնությամբ կրկնել է այն, ինչ նախորդին ասել էր իր ընտանիքի բարեկամ Օհանավանի հոգևոր հովիվ Արամ Քահանա Ասատրյանը։ Վարչապետը պնդել է, որ իրավապահների, Արագած օդնի թեմում իրականացված գործողությունների և հոգևորականների ձերբակալությունների մասին իմացել է լրատվամիջոցներից։ Այս շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ Փաշինյանի հայտարարություններից մեկ հատված լսենք։
Նախ սկսենք նրանից, որ իմ կողմից հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարձակում չկա։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք հետևյալը. Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու թղթերում որևէ տեղ գրած չի, որ կաթողիկոսի պաշտոնում գտնվող անձը եւ եկեղեցին նույնական են։ Որևէ տեղ գրված չի, որ Եպիսկոպոսը եւ եկեղեցին նույնական են։ Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու պատմության մեջ եղել են մի շարք, եթե ոչ բազմաթիվ դեպքեր, երբ օրինակ կաթողիկոսը պաշտոնանք է արվել, հրաժարական է տվել եւ գնացել։ Այսինքն իսկ ի՞նչ է տեղի ունեցել դրանից հետո։ Դրա արդյունքում եկեղեցին փլուզվել է, ոչ չի փլուզվել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, որ հնարավոր է, ոչ հնարավոր չի։ Անկեղծ ասած, դուք եք հետևում, ես չեմ հետևում Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդի հայտարարություններին, չեմ հետևում։ Եթե ուզում եք որևէ գործողություն համադրել որևէ այլ գործողության մեջ, ասենք այսօրվա իմ բրիֆինգը կարող է համընկնել տասնյակ իրադարձությունների հետ Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Իրանում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, Միացյալ Նահանգներում։ Ես բացառում եմ, պարզապես բացառում եմ, որ այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում և որոնց մասին հայտարարվում է, դրանք որևէ կերպ դուրս լինեն իրավական ընթացակարգերի և օրենքի շրջանակներ։ Դուք ասում եք, որ ես հրահանգներ տալու լիազորություն ունեմ, ես ոչ բոլորին հրահանգներ տալու լիազորություն ունեմ, եվ էլ չեմ ասում, որ չեմ կարծում, թե Հայաստանում կան պաշտոնյաներ, ովքեր պատրաստ են ապօրինի հրահանգներ իրականացնել։ Ենթադրում եմ, բայց ես երեկ լուրերի թողարկումն եմ նայել, և ես իմացել եմ, որ հաղորդում ա եղել հանցագործության մասին, և հանցագործության մասին հաղորդմանը եղել ա արձագանք։
Այս հայտարարությունները հնչեցին այսօրվա կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ շփման ընթացքում։ Փաշինյանը մի շարք թեմաների ևս անդրադարձավ, սկսած իր հարավության բարի լույս տեսանյութերի TikTok-ներում ակտիվ տարածումից, վերջացած այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով։ Փաշինյանի խոսքով այս հարցն այլևս փակված է, գոնե իր համար արդյոք այն փակված է այդ տերմինը հորինած և ակտիվորեն կիրառողիլ Համալիևի համար, Փաշինյանն այդպես էլ չի հստակեցրել։ Շոյի Գալստյանի լսենք։
Ադրբեջանի նախագահի հետ Կոպենհագենի հանդիպումից հետո այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը հասցեագրված է։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո հայտարարեց վարչապետը, շեշտելով, որ այդ թեմայի վրա կենտրոնանալու անհրաժեշտություն այլևս չի տեսնում։ Մինչ այս էլ թեմային անդրադարձել են, քանի որ առնչվել է Հայաստանի պետական շահերին։
Այդ թեման այլևս այլևս արդիական չէ, այո, եղավ շատ լուրջ քննարկում ամենաբարձր մակարդակով եւ ամենահեղինակավոր միջազգային հարթակներում, եւ այդ քննարկման արդյունքում հարցը հասցեագրվեց Կոպենհագենում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներով թողարկված հաղորդագրությամբ։ Հետևաբար այդ հարցը արդեն չկա։ Գոնե ինձ համար հարցը արդեն չկա։
Թեև Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ստորագրած հրճակագրում Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպում չկա, այդուհանդերձ ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյանները, այդ թվում նախագահ Ալիևը, չեն հրաժարվում այն կիրառելուց։ Սրանից դժգոհ Նիկոլ Փաշինյանը նախ ՄԱԿ-ի, հետո ԵԽԽՎ ամբիոններից առաջարկում էր Իլհամ Ալիևին բացատրել, թե ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք տերմինն օգտագործելով։ Այդ ֆոնին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպեցին Կոպենհագենում։ Քննարկումներից հետո էլ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հարցը լուծվել է։ Երևանն ու Բաքուն այդ օրը հաղորդագրություն էին տարածել կիրառելով թրիպ ծրագիր ձևակերպումը։
Այդ հաղորդակցության ընթացքում շատ նրբություններ, ինչպես արձանագրված է հաղորդագրության մեջ, պարզաբանված են։ Հետևաբար այդ ինչպես դուք նշեցիք, այդ կենտրոնացումը այլևս չկա, գոյություն չունի այդ կենտրոնացումը, դրա օբյեկտիվ հիմքերի բացակայության պատճառով, որովհետև ուրիշ բան է, որ կան օբյեկտիվ հիմքեր, թե չկան օբյեկտիվ հիմքեր։ Ես համարում եմ, որ այդ հարցի վրա կենտրոնանալու օբյեկտիվ հիմքեր այլևս գոյություն չունեն։
Ու թեև Փաշինյանը հարցը համարում է լուծված, Ադրբեջանի նախագահը Կոպենհագենի բանակցություններից հետո էլ կիրառել է Զանգեզուրի միջանցք տերմինը, այնտեղ է գտել անգամ պաշտոնական փաստաթղթերում։ Մոտ 10 օր առաջ Գաբալայում ընդունվեց Թուրքական երկրների կազմակերպության գագաթնաժողովի հրճակագիրը, որտեղ ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարի մեջբերեմ ընդգծվում է ոչ միայն միջին, այլև Զանգեզուրի միջանցքի կարևորությունը։ Հայաստանից հայտարարում են, թե դա չի կարող վերաբերել Հայաստանի տարածքին։ Ադրբեջանի նախագահն է արդյոք պարզաբանել, որ խոսքը Հայաստանի տարածքի մասին չէ։ Հարցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ուղիղ չպատասխանեց։
Վերահաստատում ենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բացի խաղաղության խաչմերուկ և թրիպ ուղի նախագծերից ուրիշ նախագիծ չկա և չի կարող լինել։
Առնվազն ևս մեկ ամիս ԱԱՑՄ կուսարանում կանցկացնի Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը, ևս մեկ գիշերային դատական նիստի ընթացքում նման վճիռ կայացրեց դատավոր Վահե Դոլմազյանն։ Իշխանամետ որոշումներով հայտնի այս դատավորը, սակայն մերժեց Կարապետյանին ներկայացված մեկ այլ տնտեսական բնույթի մեղադրանքն, ինչն ըստ միլիարդատիրոջ փաստաբանների կարող է միայն մեկ բանի մասին վկայել՝ քնչական մարմինների կողմից հապշտապ կերպով շրջանառության մեջ դրված փողերի լվացման մեղադրանքը կատարելապես հիմներ։ Նա Ռավլադարյանին նսենք։
Երեք հոդվածներով մեղադրվող միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը ևս 30 օր կմնա ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում։ Այս որոշումը կայացրեց հակակոռուպցիոն դատարանը 2 օր ձգված քննության արդյունքում։ Դատարանը ըստեյության մասնակի բավարարեց 2 ամսվա կալանք պահանջող քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։
Դատարանը քննիչի միջնորդությունը բավարարել է մասնակի։ Կալանքի ժամկետը երկարաձգել է 30 օրով։
Դատավորը որոշումը հրապարակեց կես գիշերնած։ Հակակոռուպցիոն դատարանի բակը մարդաշատ էր։ Այս որոշմանը սպասող Կարապետյանի աջակիցներին ու լրագրողներին փաստաբան Արամ Վարդևանյանը փոխանցեց, որ չնայած դատարանն ազատ չարձակեց Կարապետյանին, բայց կարևոր շեշտադրում արեց, այն է՝ Կարապետյանին վերագրվող հարկերը турքերը չվճարելու ու փողերի լվացման հոդվածներով մեղադրանքը չի հատել Կասկածի շեմը։ Սա նշանակում է, որ դատավորն այս երկու տնտեսական հոդվածներով մեղադրանքը հաստատելու անգամ Կասկածներ չի հայտնաբերել։
Այսինքն տնտեսական բնույթի են առաջները, որոնք սկզբանե ասում ենք, որ սա աբսուրդ է, որ սա արվում է մեկ նպատակով, որ ուղարկի 14-15 հատոր նյութ սարքեն արեստական, դատարանը այդ մասով համաձայնվեց, բայց թե ոնց է ստացվում, որ կոչով պետք է 30 օր եւս կալանքը շարունակվի, դրան բացատրություն մենք չունենք։
Արդեն 4 ամիս ճաղերից այն կողմ գտնվող 60-ամյա գործարարը իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցուն իշխանության քննադատությունից պաշտպանելուց հետո։
Մի փոքրիկ խմբակ մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվելա հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչ։
Այս հարցազրույցից հետո Կարապետյանին մեղադրանք առաջադրվեց իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի հոդվածով։ Փաստաբանի փոխանցմամբ դատարանի գիշերվա որոշումը հենց այս մեղադրանքին էր վերաբերում։
Հայաստանի Հանրապետությունում այս բարերի համար այլևս ֆիքսենք, որ կան դատական ակտեր, որ անձը պետք է շուրջ 5 ամիս լինի կալանավորված։ Մեր ձևով եկեղեցու պաշտպանությանը մասնակցելու այս նախադասության այս բարերի համար։ Եվ դրան բացատրություն գտնել չկա։
Եվ կրկին վերադառնանք Հանրապետության հրապարակ կառավարության նիստին զուգահեռ այստեղ էին հավաքվել բեռնատարների վարորդներին արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ բեռնափոխադրումներով զբաղվող հարյուրավոր հայաստանցիներ անելանելի դրության մեջ են հայտնվել։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանի կողմից միգրացիոն օրենսդրության խստացումների հետևանքով այդ մարդկանցից շատերի մուտքը երկիր արգելվել է, երբեմն մինչև 5 տարով։ Նման իրավիճակում կառավարությունից որևէ հստակ պատասխան չեն տալիս, իսկ վարորդները զգուշացնում են շատ շուտով հայկական շուկան կարող է բախվել մի շարք կենսական ապրանքների ընդհուպ մինչև զուգարանի թղթի դեֆիցիտին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Բեռնատարների վարորդները կրկին հավաքվել էին կառավարության շենքի առաջ, պահանջելով, որ իշխանությունները բանակցեն Ռուսաստանի հետ։ Ասում են, ռուսական միգրացիոն նոր կանոնների պատճառով գործազուրկ են մնում։
90 օրվա համար զապրե դնարը 5 տարի։ Մեր բանկի քարտը փակել, գնացել են, որ իմանա միշտ է խնդիրը, ինչի համար են փակել, այդ օրն իմացել են։
Ռուսաստանի հետ ոչ վիզային ռեժիմ ունեցող երկրների քաղաքացիները, որոնք աշխատելու նպատակով չեն մեկնում այնտեղ, այժմ կարող են այդ երկրում 1 տարվա ընթացքում ոչ թե 180, այլ ընդհանրապես 90 օր մնալ։ Օրենքը խախտողները չեն կարողանում բանկային գործարքներ կատարել, տուգանվում են եւ հետո 3-ից 5 տարով զրկվում Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից։
Խոսքի փակայեմ քարտը, պետք է այդ ասեն դա այդպես բանկ բանկաղերգում, ես ինչտեղ ես ինչտեղ ու վсё։ Ասում են ստեյցիոն 5 տարով կամ 3 տարով գնացիք, հաջողություն ձեզ։ Լիքը մարտիկ, տնից կա 2 հոգի մարտած դրել են 5 տարով զապրեց, այդ մարտիկ ի՞նչ անեն։
Կառավարության նիստի շտապող էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը մոտեցավ բողոքող վարորդներին ու ասաց. «Գիտեն, որ կա այս խնդիրը։ Կառավարությունը զբաղվում է այս հարցով ու հույս տվեց, թե շուտով լուծում կգտնվի։ Շուտով երբ հստակ ժամկետ չգիտեր»։
Աշխատանքային մի երկու բան որ ավել ասեմ, կարող է այդ մեր գործին, ձեր ու մեր գործը նույն գործն է, խանգարի։ Բայց հավատացեք, ամենաբարձր մակարդակով զբաղվում ենք այդ հարցում ԵԱՏՄ-ում եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ խնդիրը լուծվելու է։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ առանց այս ցույցի էլ այս մի շաբաթը զբաղվում ենք ու շարունակելու ենք զբաղվել այնքան, մինչև կարողանանք հասնենք այնպիսի լուծման, որ այդ հարցը ինչ որ կերպ լուծի, որտեղ ես էլ գիտեմ, որ 90 օրը մեր պարագայում դա չաշխատող տարբերակը, որտեղ 90 օր մենակ դուք վերին լարսում կարող եք անգնեք տարվա մեջ։
Վարորդները նախարարին խնդրեցին, որ Ռուսաստանին բացատրեն, իրենց գործատուները Հայաստանում են, ոչ թե Ռուսաստանում։ Մենք աշխատանքային միգրանտ չենք, զբոսաշրջիկ էլ չենք, այդ օրենքը չպետք է վերաբերի մեզ, բացատրում էին նրանք։
Մենք սիրուն ձևով կարգով ասում ենք, եթե չէ մենք սաղ ճանապարհները փակելու ենք, սաղ ճանապարհները մուտք ու ել չի լինեն, մենակ ելնելու է վայնին, գորին, միջև հարցին լուծում չլինի, այն ժամանակ տենանք ինչ են անելու։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ծրագրի ավարտինել միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ կրկին քննարկելու է Ռուսաստանի հետ պատերազմում ամերիկյան եւ ընդհանրապես արևմտյան օժանդակության ծավալների ընդլայնման հեռանկարը։ Սպիտակ տունն այս հարցում կարծես պատրաստ է որոշակի զիջումների գնալ, մասնավորապես տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է Ուկրաինային զենք մատակարարելու նպատակով հատուկ հիմնադրամ ստեղծել։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Thank you. Վաշինգտոն Ուկրաինայի նախագահի վաղվա այցին ընթառաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Հնդկաստանի վարչապետը խոստացել է դադարեցնել ռուսական նավթի գնումը։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ հաջորդիվ Չինաստանին ևս կփորձի համոզել անելու նույնը, որպեսզի կրճատեն էներգակիրներից Ռուսաստանի ստացած եկամուտները և սահմանափակեն Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը ֆինանսավորելու Մոսկվայի հնարավորությունները։
Հնդկաստանի վարչապետի հետ հիանալի հարաբերություններ ունենք, սակայն դժգոհ էինք, որ նա Ռուսաստանից նավթ է գնում, քանի որ դա թույլ է տալիս շարունակել այս ծիծաղելի պատերազմը, որի ընթացքում Ռուսաստանը 1.5 միլիոն զոհ է ունեցել։
Որպես գերտերություն Ռուսաստանը Սպիտակ տան ղեկավարի պետք է մեկ շաբաթում հաղթեր այս պատերազմը, սակայն այն ձգվում է արդեն 4-րդ տարին, ինչն ամենևին էլ լավ չէ երկրի տնտեսության համար։ Միացյալ Նահանգներն ակնկալում է, որ ռուսական էներգակիրներից կհրաժարվի նաև Ճապոնիան, ինչի մասին ճապոնացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանն ասել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը։ Թե ինչ է Սկոտ Բեսենթին պատասխանել Կացունոբու Կատոն, ամերիկացի պաշտոնյան չի մանրամասնել։ Բեսենթը նաև ասել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է մաքսատուրքեր սահմանել Չինաստանի կողմից ռուսական նավթի գնման համար, ապա հավելել, որ եվրոպական երկրները նույնպես պետք է պատրաստ լինեն նման քայլերի։
Հենց Չինաստանի կողմից ռուսական նավթի գնումն է սնում Ռուսաստանի էներգակիրների 60%-ը, նրանք գնում են Իրանի էներգակիրների 90%-ը։ Հիմա ով է սնում ռուսական ռազմական մեքենան։
Ամերիկացի պաշտոնյան հավելել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է ներկայացնել Ուկրաինայի տրամադրած լուսանկարները, որոնք ապացուցում են, որ չինական մասերն օգտագործվել են Ուկրաինայում կիրառված ռուսական անօթաչուներում։ Ու մինչ ԱՄՆ-ն փորձում է հասնել նրան, որ երկրները հրաժարվեն ռուսական էներգակիրներից, Եվրոպան իր հերթին շարունակում է մեծացնել Ուկրաինային աջակցությունը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հայտնել է, որ դաշնակիցները Կիևին 2 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ աջակցություն կտրամադրեն։ Նոր փաթեթը ըստ Բորիս Պիստորիուսի կներառի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, այդ թվում Պատրիոտներ, ճշգրիտ կառավարվող հրթիռներ ու նամաթերք եւ գլուցի Ուկրաինայի մի շարք հրատապ կարիքներ։
Հակաօդային պաշտպանությունը մեր աջակցության հիմքում է եւ այդպես է եղել պատերազմի սկզբից սկսած, հետեւաբար կշարունակենք ներդրումներ անել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության եւ անօթաչուների դեմ պայքարի ոլորտում։
ԱՄՆ պաշտպանության նախարարն էլ ասել է, որ Ուկրաինային շարունակական աջակցությունը շատ կարևոր է, որպեսզի երկիրը կարողանա պաշտպանվել։ Փիթ Հեքսեթը շեշտել է, այս պատերազմը չի սկսվել Թրամփի օրոք, սակայն այն պետք է դադարեցվի նրա օրոք։ Ու եթե Ռուսաստանը չդադարեցնի պատերազմը, Վաշինգտոնն ու դաշնակիցներն ամեն ինչ կանեն, որպեսզի Ռուսաստանը պատասխան տա իր գործողությունների համար, զգուշացրել է նա։
Now if this war does not end. Եթե այս պատերազմը չավարտվի, եթե կարճաժամկետ է թերանկարում չգտնվի խաղաղության տանող ուղի, ապա ԱՄՆ-ն դաշնակիցների հետ միասին կձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր, որպեսզի Ռուսաստանը վճարի իր շարունակական ագրեսիայի համար.
For its continued aggression.
Միացյալ Թագավորությունը երեք ընդլայնել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցանկը, որում ներառվել են նաև ռուսական նավթային խոշոր ընկերությունը Ռոսնեֆտն ու Լուկոյլը, ստվերային նավատորմի հետ կապած 51 նավ, մի քանի բանկ եւ անհատներ։ Այս ընթացքում իրադրությունը ռազմաճակատում մնում է լարված։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ ռուսական զինուժը գիշերը կրկին հարվածել է մի քանի շրջանների քաղաքացիական ենթակառուցվածներին, կիրառում է կասետային զինամթերքով անօթաչուներ եւ կրկնվող հարվածներ հասցնում տեղում աշխատող հրշեժներին եւ էլեկտրիկներին։ Ուկրաինայի նախագահը կրկին կոչ է արել մեծացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը։ Ուկրաինական զինուժը նույնպես հարվածել է ռուսական մի քանի շրջանների Սարատովի օդանավակայանում, գիշերը չվերթները դադարեցվել են։ Հականատեսները հայտնել են, որ մոտակայքում պայթյունների ձայներ են լսվել։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այս քանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։